ดื้อภาวนาไม่ได้อะคนดื้อคนรุ่นเรานี่ดื้อเยอะนะเจเนเรชันเนี้ยดื้อทั้งพระทั้งโยมดื้อว่ายากสอนยากไม่เหมือนรุ่นหลวงพ่อนะจะอ่อนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งอะไรเนี่ยทําไม่ถามว่าทําไมด้วยนะท่านบอกว่าไปพุทโธก็พุทโธเลยคืนมาถามทําไมต้องพุทโธครับอย่างอื่นได้ไหมครับถูกท่านไล่ออกจากวัดเมื่อก่อนนี้เรียนกับครูบาอาจารย์นะเข้าลักษณะฝากเป็นฝากตายกันเลยมอบกายถวายชีวิตจริงๆอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆไปหาท่านพ่อลี7 ขวบเองท่านพ่อลีก็สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1พุทโทนับ2อะไรอย่างเงี้ยทำทุกวันไม่เลิกเลยทำอยู่นั้นได้ผลไม่ได้ผลก็ทำครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำไม่ดื้อแต่ไปดื้อกับพ่อกับแม่นะแต่กับครูบาอาจารย์ไม่ดื้อเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกเลยพอหลวงปู่บอกให้ดูจิตดูจะลืมทำสมถะทิ้งสมาธิไปกำลังของสมาธิที่ทำมาแต่เด็ก22 ปีเนี่ยเจอหลวงปู่ดุลสมาธิ22 ปีนะเอามาใช้ดูจิตได้2 ปีสมาธิก็ไม่พอละสมาธิไม่พอเนี่ยจิตไม่เข้าบ้านไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนออกไปข้างนอกไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรรู้แต่ว่าแหมมันมีความสุขมีความสบายใจมันโปร่งโล่งเบามีความสุขมากมันค้างอยู่งั้นเป็นปีๆเลยเฉลียวใจขึ้นมาต้องมีอะไรผิดนะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงทำไมตรงนี้เที่ยงพระเจ้าสอนว่าเป็นทุกข์ทำไมตรงนี้สุขพระเจ้าว่าบังคับไม่ได้ทำไมเราเหมือนบังคับได้ทรงอยู่แค่ไหนก็ได้เจอหลวงตามหาบัวท่านก็แก้ให้ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนะมันดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วท่านทำสมถะด้วยกันบริกรรมพุทโธแล้วครูบาอาจารย์สั่งนะหลวงพ่อก็พุทโธบ้างเลยพุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวนะเหมือนอกจะแตกเลยใจไม่เอาพุทโธก็มาดูอีกว่าทำไมท่านจะให้บริกรรมสังเกตไปสังเกตโอ้ยจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่ข้างหน้าโอ้ยถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ง่ายเราก็ใช้สมถะที่เราถนัดหลวงพ่อก็มาหายใจหายใจไม่กี่ทีจิตก็เข้าฐานถามว่าดื้อกับครูบาอาจารย์ไหมไม่ดื้อแต่สังเกตเอาว่าทำไมท่านให้ทำอันนี้แล้วแบบไหนที่มันเราถนัดเราต้องดูตัวเองจริตนิสัยเราครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านมีความสามารถพิเศษท่านรู้ว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรถ้าท่านสั่งให้เราใช้กรรมฐานนั้นแล้วเราไปใช้อันอื่นนะจะไม่ได้ผลเลยถ้าทําอย่างที่ท่านบอกเนี่ยได้ผลนี่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ส่วนมากเนี่ยท่านทํามายังไงท่านก็สอนอย่างนั้นนะเราก็ต้องมาสังเกตตัวเองตรวจสอบตัวเองเลยว่าทำไมท่านบอกอย่างนี้มันผิดพลาดตรงไหนสังเกตเอาแล้วเราก็รู้ว่าอะไรเป็นกรรมฐานที่สมควรแก่เราเพื่อจะจัดการกับปัญหาตรงนั้นอย่างหลวงปู่ดูลเคยสอนท่านผู้หนึ่งนะหลวงพ่อคืนตอนนั้นหลวงพ่อคืนยังไม่ได้บวชหลวงพ่อคืนภาวนาเก่งมีญาติโยมนะเรียนกับหลวงพ่อคืนเยอะเลยตั้งแต่ท่านเป็นฆราวาสพานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นี่ปีหนึ่งท่านจะไปภาวนาที่วัดหินมักเป้งเพราะคืนอยู่สุรินทร์จะไปภาวนาที่หนองคายวัดของหลวงปู่เทศก่อนไปเขาเข้าไปหาหลวงปู่ดูลบอกขอกรรมฐาน หลวงปู่ดูลย์บอกว่าให้พิจารณาผมเส้นเดียวผมเส้นเดียวนะหลวงพ่อคืนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีหลังนะว่าโอ้เสียใจมากเลยทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นเยอะแยะเลยของเราสอนผมเส้นเดียวไม่เอานะไม่เอาไปอยู่หินมักเป้งนะก็พิจารณากำหนดจิตนะเผาร่างกายเนี่ยเผาไปด้วยได้ยินว่าคนอื่นเขาเผาแล้วไหม้บอกท่านเผาไม่ไหม้เผาแล้วเกลี่ยมเกลี่ยมอยู่งั้นน่ะตลอดพรรษาเลยมันไม่ผ่านออกพรรษาแล้วกลับมาสุรินทร์นะกลับมาอยู่บ้านวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูลย์ให้ดูผมเส้นเดียวลองดูผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้พิจารณาผมมีของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามอะไรนะพิจารณาพอพิจารณาผมเส้นเดียวแวบเดียวนะจิตรวมเลยจิตรวมแล้วท่านเดินปัญญาต่อแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจนี่ภาวนาเก่งองค์หนึ่งนะภาวนาได้ดีในเวลาครูบาอาจารย์แบบนี้นะอย่างระดับหลวงปู่ดูลย์สอนเนี่ยคนไปเรียนมีน้อยนานๆจะมีใครไปถามกรรมฐานสักคนหนึ่งหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านไปถามท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ดูลย์นั่งหลับตาเงียบไปเลยนั่งเก้าอี้นะเก้าอี้โยกแต่ไม่โยกเอาขายันพื้นไว้แล้วทำไมไม่นั่งเก้าอี้ธรรมดาโยมเขาซื้อเก้าอี้โยกมาให้สงสารเขาต้องนั่งแล้วเมื่อยมากเลยนะต้องเอาขายันไม่ให้มันโยกไม่โยกแล้วเวียนหัวแล้วนั่งเงียบๆอยู่เกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนแค่นี้หลวงพ่อก็มาดูจิตตัวเองจริตนิสัยมันเหมาะกับการดูจิตตัวเองดูเราก็ได้ผลดีใช้เวลาไม่มากนี่พวกเรามีจำนวนเยอะเราต้องใช้ความสังเกตเอาอยู่ๆจะให้หลวงพ่อมานั่งดูทีละคนนะมันเกินภูมิเกินวิสัยที่จะทำได้ต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะกรรมฐานรุ่นพวกเราเนี่ยเป็นระดับ mass product แล้วประเภทเข้าโรงงานปั๊มทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันคนต้องช่วยตัวเองให้มากๆหน่อยมีโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองเบื้องต้นเลยสังเกตพฤติกรรมของเราเองสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระเบื้องต้นแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วในชีวิตเราเอาเวลาไปทำสิ่งซึ่งไม่มีสาระนี่เยอะมากเลยนะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเนี่ยถ้าเล่นเพื่อทำมาหากินนะใช้ได้นะเอาไปติดต่อธุรกิจการงานอะไรเงี้ยติดต่อญาติพี่น้องไม่เจอกันนานใช้ได้นั่งเล่นทั้งวันเนี่ยพวกนี้เอาของไม่มีสาระมาเป็นสาระแล้วพวกนี้มาเบียดบังเวลาที่เราจะภาวนาไปหมดเลยชีวิตของคนยุคเราเนี่ยเฉลี่ยประมาณ75ปี75ปีเนี่ยเราเอาไปนอนซะ25ปีแล้วเหลืออยู่50ปี50ปีเอาไปเรียนหนังสือเอาไปทำงานซะอีกเหลือเวลาจริงๆอ่ะนะส่วนตัวจริงๆไม่มากหรอกยังเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปเล่นอีกรวมความไม่เหลือเวลาภาวนาเลยงั้นเราต้องรู้ว่าอะไรมีสาระกับชีวิตเรานะอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ต้องรู้สิ่งที่จะมีประโยชน์ในการยกระดับจิตวิญญาณเราก็คือสมถะกับวิปัสสนาอันนี้มีประโยชน์การทำทานการถือศีลการภาวนามีประโยชน์เรารู้ว่าอะไรมีประโยชน์นะสมถะวิปัสสนานี่มีประโยชน์อะไรสมควรแก่เราต้องมาดูต่อไปแล้วสมถะทำได้ตั้งเยอะตั้งแยะสมถะแบบไหนเหมาะกับเราวิปัสสนาก็มีหลายแบบนะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันอันไหนเหมาะกับเราอะไรสมควรแก่เราแม้รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อย่างเรื่องที่มีสาระในโลกก็มีเยอะแยะไงแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์กับเรานะมีประโยชน์กับคนอื่นอย่างนี้ก็มีสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเนี่ยอะไรสมควรแก่เราอย่างสมถะวิปัสสนาเนี่ยมีประโยช สมถะแบบไหนสมควรกับเราวิปัสสนาแบบไหนสมควรกับเราเสร็จแล้วเราก็คอยสนใจไม่ละทิ้งคอยใส่ใจสนใจอยู่ในกรรมฐานที่เหมาะสมกับเราสมควรกับเราถ้าเราภาคเพียรอยู่ในนี้นะสำรวจตัวเองดูเราก็จะเลือกเส้นทางเดินที่เหมาะกับตัวเองครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่ามันเหมือนเราไปหาบ่อน้ำมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งบางคนหลายคนนะจะไปกินน้ำนะจะไปหาบ่อน้ำเนี่ยแต่ละคนน่ะเดินทางเดียวกันเดินทางเดียวกันคือเดินไปหาบ่อน้ำแต่ไม่เหยียบรอยกันทางใครทางมันหรือเปรียบเทียบเหมือนเราจะขึ้นภูเขาภูเขาสูงสูงสักลูกหนึ่งบางคนน่ะนั่งรถขึ้นไปเลยนั่งหอขึ้นไปพวกนี้ไปง่ายพวกบารมีเต็มแล้วบางคนก็ต้องเดินบางคนเดินไปที่เรียบๆค่อยๆเลาะๆๆอ้อมๆภูเขาไปเรื่อยๆก็ขึ้นไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็ขึ้นได้บางคนไม่ชอบต้องปีนหน้าผามันดีให้เดินอ้อมๆไม่ชอบไต่ขึ้นไปชันๆอย่างเงี้ยรวมความแล้วมันก็ขึ้นยอดเขาได้นะแต่ว่าทิศทางมันอันเดียวกันใช่ไหมทิศทางไปสู่จุดหมายเดียวกันวิธีการก็ถูกต้องด้วยไม่ใช่จะขึ้นยอดเขาแต่ไต่ลงเหวไปเรื่อยๆวิธีถูกต้องเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ภาคเพียรให้เต็มที่ไม่ใช่ทำบ้างหยุดบ้างการภาวนามันเหมือนพายเรือทวนน้ำถ้าพายไปนะเรามีกับเพื่อนกับคนหนึ่งต่างคนต่างพายคนละลำเพื่อนพายไม่เลิกเลยค่อยๆไปแม้เราทำเก่งนะจ้ำพรวดเดี๋ยวเหนื่อยหยุดพักก่อนเพื่อนมันก็ค่อยกระดึบพอมันไปเรื่อยๆมันหายไปแล้วของเราหยุดพักน้ำก็ซัดคืนมาอีกพอมีแรงนะก็พายอีกพายขึ้นไปหมดแรงก็เลิกอีกไหลไปไหลมาอยู่ที่เดิมนะสุดท้ายไม่มีแรงจะไปต่อแล้วเพื่อนหายไปแล้วการภาวนาเนี่ยหยุดไม่ได้เลยต้องทำให้ต่อเนื่องไอ้ประเภทบอกผมจะแบ่งเวลาภาวนาไร้สาระที่สุดเลยชีวิตมีเหลือนิดเดียวแล้วนะ75ปีเอาไปนอนซะ25ปีแล้วไปทำธุระอย่างอื่นซะอีกตั้งเท่าไหร่เหลือเวลาอีกนิดเดียวยังจะมาแบ่งเอาไปอีกนะเรียกว่าไม่รู้อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยนะแล้วเราจะดูยังไงว่าอะไรสมควรกับเราสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานชนิดไหนที่สมควรกับเรานะเราจะสำรวจด้วยตัวของเราเองมันก็มีวิธีที่จะสำรวจขั้นแรกก่อนรู้ก่อนว่าสมถะทำไปเพื่ออะไรสมถะทำไปให้จิตสงบนี่อันหนึ่งนะสมถะทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางนี่อันหนึ่งนะให้จิตสงบอันหนึ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางอันหนึ่งวิธีที่จะทำให้จิตสงบเราก็ต้องดูต้องไปสำรวจตัวเองดูทำไมจิตถึงไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตนี้แสสายตลอดเวลาเดี๋ยวแสสายไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแสไปคิดทำไมมันแสสายไปทางทวารทั้งหกมันวิ่งเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขมันอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขเวลาไปดูรูปเนี่ยอยากไปดูอารมณ์ที่มีความทุกข์ไหมไม่อยากใช่ไหมได้ยินเสียงก็อยากจะได้ยินเสียงที่ได้ยินแล้วมีความสุขใช่ไหมไปดมกลิ่นนะกะไม่ว่าดมแล้วจะให้มีความทุกข์ไม่เอาจริงๆอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขแต่มันไม่ได้อย่างใจความสุขในโลกอารมณ์ในโลกเนี่ยมันฉาบฉวยมากเลยอย่างเราไปจีบสาวสักคนหนึ่งหวังว่าจะมีความสุขนะไม่นานสาวนั้นก็แก่ไปแล้วไม่สวยอีกแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วแค่ความสุขในโลกนะอารมณ์ในโลกเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาเลยใจที่หิวความสุขนะจะแสสายวิ่งพล่านวิ่งไปดูแล้วก็ไม่มีความสุขจริงอย่างไปดูหนังดูสักพักหนึ่งก็เบื่อไม่มีความสุขก็ไปฟังเพลงดีกว่าไปฟังไปมีความสุขนิดอ่ะเบื่ออีกแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าหรือไปเมากับเพื่อนดีกว่าเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเพราะอยากมีความสุขไปสำรวจตัวเองดูเลยใจเราที่วิ่งพล่านๆเนี่ยเพราะอยากหาความสุขจริงหรือไม่ แล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่มคล้ายๆไปกินอารมณ์ที่มีความสุขนะแล้วมันไม่อิ่มมันก็ต้องหาของกินต่อไปอีกก็วิ่งพล่านๆไปทางทวารทั้ง6การที่จิตวิ่งพล่านไปทางทวารทั้ง6นั้นนะทำให้จิตไม่สงบเพราะจิตต้องวิ่งตลอดเวลานี่ทำไงจิตจะสงบเราก็มาสังเกตตัวเองว่าจิตของเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์นั้นเนืองๆแค่น้อมจิตไม่ได้บังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตจะไม่มีความสุขอีกแค่น้อมไประลึกถึงอารมณ์นั้นแล้วก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่เนืองๆรู้บ่อยๆถ้าต้องรู้ตลอดเวลาจะเครียดถ้าเครียดไม่มีความสุขเดี๋ยวจิตก็หนีไปแล้วอย่างพวกเราพอลงมือทํากรรมฐานเราเครียดนึกออกไหมเครียดแป๊บเดียวก็หาข้ออ้างมากมายเลยเพื่อจะเปลี่ยนไปหาอารมณ์อย่างอื่นแทนงั้นเราสํารวจตัวเองนะว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งของอารมณ์นั้นก็คือต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมด่าคนอื่นแล้วมีความสุขนะเล่น Facebook แล้วมีความสุขอย่างนี้ผิดศีลผิดธรรมด่าคนอื่นนี่ผิดศีลเล่น Facebookทำให้ใจฟุ้งซ่านผิดธรรมนะผิดธรรมนะไม่ผิดศีลนะแต่ผิดธรรมแต่ถ้าไปโพสต์อะไรเข้านะไปกดไลค์กดแชร์อะไรที่ไม่ถูกต้องนะผิดศีลอีกนะไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องพิมพ์ก็พิมพ์เข้าไปฟุ้งซ่านนะพูดมากแต่พูดด้วยมือนะพูดด้วยมือเนี่ยเสียศีลแต่ถ้าเอาเวลาไปดูเฉยๆนะดูโน่นดูนี่เพลินๆไม่ได้ทำผิดศีลอะไรแต่มันผิดธรรมมันขาดสติเล่นแล้วมีสติไหมล่ะเล่นแล้วเจริญไหมกุศลอ่ะมันผิดธรรมนะเนี่ยต้องดูอารมณ์กรรมฐานนะที่จะทำให้จิตสงบได้ดีนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างเราแผ่เมตตาเงี้ยคนไหนขี้โมโหเราก็มาดูโมโหเนี่ยใจมันเดือดมันจะเล่นงานคนอื่นเปลี่ยนมาเป็นใจที่นุ่มนวลอ่อนโยนเป็นมิตรกับคนอื่นแทนพยายามมองคนอื่นในแง่ดีในแง่ความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราชี้โมโหมากๆเจริญเมตตาหรือราคามากเจอสาวๆแล้วอุ้ยหูหางกระดิกไปหมดนะเจอไม่ได้เลยเนี่ยก็มาพิจารณาปฏิกูลสุภะหรือถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากไม่รู้จะทำยังไงแม้มันเซลล์จัดเหลือเกินอาจจะพิจารณาความตายก็ได้ไม่นานก็ตายนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไปก็เท่านั้นแหละเนี่ยหาอารมณ์กรรมฐานหรือถ้าเราเป็นพวกมีศรัทธาเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีนะท่านมีความบริสุทธิ์ท่านมีปัญญาท่านมีความกรุณาท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ท่านมีพระคุณมากนะใจเราอิ่มเอิบนะมีปิติคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปิติอย่างเงี้ยเราคิดถึงพระเจ้าเรื่อยๆคิดว่าถึงพระพุทธเจ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมเห็นไหมคิดถึงลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ผิดศีลผิดธรรมคิดถึงความตายเจริญเมตตาแล้วอะไรกันเยอะแยะไปคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทวตานุสติอย่างเราคิดถึงในหลวงในหลวงเสียสละนะทำงานมาตลอดชีวิตเลยนะเป็นคนดีเห็นแล้วปลื้มใจอย่างเงี้ยแค่ท่านมายืนโบกมือนะยังรู้สึกรักท่านเลยเห็นไหมบารมีท่านเยอะท่านใส่เสื้อเหลืองๆเห็นรูปอยู่นะตามถนนนะเห็นมีคนใส่เสื้อเยอะๆเหลืองๆเห็นแล้วปลื้มใจอย่างเงี้ยจิตใจสงบสุขใช่ไหมไม่ได้คิดไปร้ารานใครอย่างเนี้ยดีหรือคิดถึงสมเด็จพระเทพน่ารักเห็นไหมท่านผมหงอกด้วยนะแต่ท่านน่ารักอ่ะเห็นแล้วรู้สึกน่ารักอ่ะเนี่ยการที่เราคิดถึงคนดีๆนะใจเรามีความสุขนะใจมีความสุขใจก็จะสงบง่ายๆนะกรรมฐานอ่ะไม่มีอะไรยากหรอกนี่เวลาเรารู้ว่าเราควรจะใช้อารมณ์อะไรนะสำรวจตัวเองอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีความสุขไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็ใช้อารมณ์นั้นอยู่กับอารมณ์นั้นเนืองๆวิธีอยู่กับอารมณ์นั้นคือน้อมจิตไปไม่ได้บังคับจิตเช่นเราจะรู้ลมหายใจไม่ใช่ว่าจิตจะต้องอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา ถ้าจิตจะต้องอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาจะเครียดเราแค่ระลึกถึงเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูแค่ระลึกถึงเห็นร่างกายหายใจอยู่แค่รู้สึกแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกไม่บังคับไม่เพ่งจ้องถ้าเพ่งจ้องใจจะแน่นแน่นใจแน่นแน่นหนักหนักใจมีความทุกข์นะไม่ได้ความสงบต้องใจสบายงั้นบางทีก่อนจะทำกรรมฐานหลวงพ่อจะสอนยิ้มหวานจำได้ไหมยิ้มให้ใจมันคลี่เหมือนดอกไม้บานเลยนะเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆดูตัวเองนะแล้วก็อยู่รู้ว่าควรจะใช้อารมณ์อะไรที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วมีความสุขแล้วรู้อารมณ์นั้นไปสบายๆแค่รู้สึกไปด้วยใจที่สบายอย่าบังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบนะเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องมีความสุขนี้ถ้าเราจะพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะวิธีให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นไม่บังคับนะถ้าบังคับแล้วตั้งแข็งทื่อไม่มีความสุขขาดความสุขอีกแล้วตั้งจริงแต่ไม่มีความสุขใช้ไม่ได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนะถ้าจิตเครียดแข็งทื่อๆอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตเคลิ้มไปนะไหลไปแล้วไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นผู้หลงนะแล้วก็ไปเคลิ้มเคลิ้มอยู่นะเป็นผู้หลับนะไม่ใช่ผู้ตื่นนะมันหลงไปจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะเราใช้กรรมฐานอันเดิมแหละเคยพุทโธเราก็พุทโธคิดถึงพุทธเจ้าไปพุทโธไปเคยหายใจก็ใช้ลมหายใจไปแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ไม่ได้น้อมจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวแต่ว่าทำกรรมฐานนั้นแหละทำเล่นๆทำแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธคอยรู้ทันจิตถ้าจิตหนีไปเรารู้พุทโธจิตหนีไปเรารู้นะจะต่างกับสมาธิอย่างแรกพุทโธพุทโธนะให้จิตอยู่กับพุทโธให้จิตสบายอยู่ที่พุทโธไม่หนีไปที่อื่นมุ่งไปที่ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นอย่างสบายๆแต่สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้ไม่ได้บังคับจิตไม่ได้น้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวงั้นค่อยๆฝึกไปพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปนะจิตหนีไปเรารู้หนีไปทำอะไรได้บ้างหนีไปคิดเรารู้หนีไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้นี่บางคนก็เห็นท้องพองยุบจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้จิตมันเคลื่อนนะถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตก็จะไม่เคลื่อนจิตนั้นเคลื่อนไปด้วยอำนาจของโมหะความฟุ้งซ่านนะมันตรงข้ามกับความตั้งมั่นความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านมันไหลไหลไหลตั้งมั่นมันไม่ไปไม่ไหลความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องหาทางทำจิตให้สงบเลยแค่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเท่านั้นนะจิตจะสงบและตั้งมั่นขึ้นโดยไม่ได้เจตนาเลยนะแต่มันตั้งได้ชั่วคราวเดี๋ยวไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะเรียกว่าไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยในที่สุดความเผลอเนี่ยจะสั้นลงการรู้จะถี่ขึ้นถี่ขึ้นคนที่ไม่เคยทำกรรมฐานจะเผลอวันละครั้งหรือตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่เคยรู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งเราจะเผลอสองครั้งนึกออกไหมมันเผลออยู่แล้วรู้สึกตัวแล้วก็เผลอต่อนะถ้าเรารู้สึกตัวได้สองครั้งมันก็จะเผลอสามครั้งงั้นได้สมการนะมีสมการนะนึกออกไหม เผลอเนี่ยเท่ากับรู้บวกหนึ่งเผลอเท่ากับรู้บวกหนึ่งหรือรู้เนี่ยเท่ากับเผลอลบหนึ่งให้บ่อยยิ่งบ่อยยิ่งดีไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผลอนะแต่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทีแรกเนี่ยกว่าจะรู้นานแต่พอเราหัดรู้บ่อยๆจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตจะจำสภาวะที่จิตไหลได้เมื่อไหร่จิตจำสภาวะที่จิตไหลได้แม่นนะพอไหลปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยงั้นการที่เราคอยรู้จิตที่ไหลรู้จิตที่ไหลนะทีแรกก็ไหลไปตั้งนานถึงจะรู้ต่อมามันจะสั้นลงสั้นลงจิตมันจําสภาวะที่ไหลได้ต่อไปพอไหลคลิกนะสติจะเกิดอัตโนมัติเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยเห็นไหมเราได้สมาธิโดยอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยห้ามรักษาเห็นไหม มีของดีก็ไม่รักษานะเทศไม่ไหลนะเทศไม่ธรรมดาเลยนะขนาดมีของดียังไม่รักษาเลยไหลเรารู้ไหลเรารู้นะคืออย่างนี้เรื่อยๆนะสุดท้ายเนี่ยการรู้เนี่ยจะถี่ยิบพอรู้ถี่ยิบเนี่ยมันจะเกิดสภาวะทางใจของเราจะเกิดความรู้สึกเสมือนหนึ่งเรารู้สึกตัวอยู่ทั้งวันเลยนะจริงๆรู้แล้วเผลอรู้แล้วเผลอรู้แล้วเผลอนะแต่ว่าเผลอเนี่ยสั้นที่สุดเลยไหวคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะมันจะมีความรู้สึกตัวนะมันคล้ายๆเราขีดเส้นไปเส้นหนึ่งเอาดินสอมาขีดบนกระดาษมีเส้นนะลองเอากล้องมาส่องดูนะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เส้นหรอกมันเป็นจุดดำๆทีๆต่อๆกันไปงั้นเวลาที่ตัวรู้มันเกิดทีๆนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวอยู่ได้ตลอดเวลานะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาค่อยๆฝึกนะถึงวันหนึ่งมันก็เป็นหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองผู้เบิกบานเบิกบานมากนะไปไหนก็ยิ้มหวานไม่ต้องแกล้งยิ้มเพื่อจะให้จิตสงบลงนะ มันยิ้มเองหรอกเจอหมาเจอแมวก็ยิ้มหมดนะเจอนกก็ยิ้มนะมันมีความสุขใจมันสงบนี่คือเรื่องของสมาธินะนี่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเป็นสมาธิที่จะเอาไว้ใช้เจริญปัญญานะสมาธิที่จิตสงบสบายอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้พักผ่อนมีประโยชน์ทั้งคู่นะงั้นวันนี้เรียนเรื่องสมาธิก่อนนะเรื่องสมถะเดี๋ยวค่อยไปเรียนวิปัสสนาต่ออ่ะตอนนี้กินข้าวก่อนไม่งั้นโทสะจะขึ้นนิมนต์เลยครับ